7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Șefa politicii externe europene vine la Chișinău când ochii Europei privesc în direcția opusă peste Mediterane.
Comisia de la Veneția amână orice aviz la reforma Constituției Moldovene până la depășirea crizei prezidențiale.
Supraveghetorul șef al posturilor de radio și televiziune a ieșit la pensie cu dosarul de corupție nefinalizat.
Statele Unite temperează chemările la închiderea spațiului aerian al Libiei.
Și cum revin militarii moldoveni la viața civilă?
Am socotit că nu mai trebuie să pentru nimeni. În urmă mi-a venit ideea ca să deschidem afaceri.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, a declarat Europei Libere că vineri se va întâlni cu reprezentantul politic al Tiraspolului, Vladimir Iastrepciak, pentru a discuta eliberarea primarului din Corjova și a consilierului local, ambii reținuți ieri de milițiile transnistriene cu ocazia Zilei Memoriei. Subiectul, adică eliberarea celor doi oficiali, se discută astăzi la Viena, a continuat Carpov. Subiectul se discută la Tiraspol, în cadrul Comisiei Unificate de Control. Mâine vom discuta la nivelul reprezentanților politici din Chișinău și Tiraspol în cadrul unei reuniuni și eu sper foarte mult ca cei doi cetățeni moldoveni să fie eliberați, a mai declarat Eugen Carpov în Parlament Europei Liber. Vicepremierul nu a precizat unde și când va avea loc întâlnirea de vineri cu Iastrepciak. După ce a discutat la Strasburg cu speakerul Parlamentului Marian Lupu, Gianni Buchicchio, președintele Comisiei de la Veneția, a declarat Europei Libere că, deși a primit din partea Alianței pentru Integrare Europeană o schiță pentru o nouă Constituție, până când noul președinte nu va fi ales, Comisia de la Veneția nu va analiza acest document. Mai multe peste câteva minute de la corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Pădiliță. Comitetul pentru prevenirea torturii de pe lângă Consiliul Europei a publicat astăzi un raport privind vizita efectuată în Moldova între 21 și 27 iulie, după cum se știe. Obiectivul inițial era reexaminarea situației din închisorile transnistriene, însă delegația a încheiat vizita din cauza refuzului autorităților de facto din Transnistria de a permite experților să stea de vorbă cu deținuții. Oricum, delegația a vizitat penitenciarele 8 și 12 din Bender, unde a constatat că personalul administrativ al închisorii CITES se folosea de ierarhia informală a deținuților pentru a impune ordinea. Experții au cerut să se ofere informații cu privire la pașii pe care intenționează să-i facă autoritățile pentru a combate violența și intimidarea în închisori. Consiliul coordonator al audiovizualului are un nou președinte, Marian Pocaznoi. Gheorghe Gorinciuc a demisionat din funcția de președinte pe care o deținea din 2008 pentru că a ajuns la vârsta pensionării. Tribunalul Internațional de la Haga a anunțat că îl va cerceta penal pe liderul libanez Muammar Gaddafi pentru posibile crime împotriva umanității comise împotriva demonstrațiilor din țara sa. Ancheta cuprinde și alți lideri libieni, inclusiv pe fiii lui Gaddafi. Conducătorii militari ai Egiptului spun că premierul Safik și-a dat demisia. Consiliul Suprem al Forțelor Armate a mai spus că l-a însărcinat pe fostul ministru al transportului Sharaf să formeze acum un nou guvern. Și Procuratura Federală Germană crede că tânărul acuzat că a ucis ieri doi militari americani în aeroportul din Frankfurt era motivat de islamism. Este vorba de un etnic albanez din Kosovo, născut însă în Germania.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău se află în această seară coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, cel mai înalt oficial al Comisiei Europene care vizitează Moldova. Vizita are loc la câteva săptămâni după ce Moldova și Uniunea Europeană au încheiat negocierile la 20 din cele 24 de capitole ale viitorului acord de asociere, un acord care nu promite însă Moldovei aderarea. Catherine Ashton și premierul Vlad Filat au susținut o conferință de presă la Chișinău cu doar câteva minute în urmă. Liliana Barbăroșie, corespondenta noastră, a fost de față, avem legătura cu ea prin telefon. Liliana, s-a spus ceva la conferința de presă despre intenția autorităților moldovene să depună anul acesta o cerere de aderare la Uniunea Europeană?
Nu, Alexandru, subiectul a fost evitat. În schimb, Catherine Ashton a declarat că înțelege foarte bine care sunt aspirațiile Republicii Moldova în acest sens și a zis că motivul vizitei sale este tocmai ca să asigure încă o dată autoritățile de la Chișinău că Uniunea Europeană va continua să o sprijine, să-i sprijine eforturile de apropiere de comunitatea europeană. Catherine Ashton a mai declarat că a venit la Chișinău pentru a discuta viitorul relațiilor cu Uniunea Europeană, precum și despre necesitatea de găsirea unor soluții pentru problemele politice. Cât privește acordul de asociere despre care reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău declara nu de mult că ar fi fost încheiate 20 din 24 de capitole, Catherine Ashton a declarat că speră că acest acord o să aducă și mai aproape Republica Moldova de Uniunea Europeană. În această seară, Catherine Ashton mai are programate întâlniri cu liderul liberal Mihai Ghimpu, iar înainte de plecare la aeroport, dumneaei se va întâlni și cu liderul democrat Marian Lupu. Deși un comunicat al Comisiei Europene anunța anterior că ar fi fost programată și o întâlnire cu liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin, nu se știe din ce motive această întrevedere a fost anulată.
Mulțumim, Liliana Barbăroșie. Mai multe despre declarațiile făcute de Catherine Ashton și Vlad Filat aflați din emisiunea Europei Libere de la ora 21, sinteza zilei, și de pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Întâlnirea lui Catherine Ashton cu Marian Lupu pe aeroportul din Chișinău se explică prin faptul că Marian Lupu tocmai se va întoarce atunci de la Strasburg, unde a fost într-o vizită oficială de două zile. Despre ce s-a discutat la Strasburg, relatează Iolanda Bădiniță, corespondenta Europei Libere acolo.
Președintele interimar Marian Lupu a venit la Strasburg cu un obiectiv cât se poate de concret: promovarea Moldovei din stat aflat sub monitorizarea Consiliului Europei în stat aflat în faza de post-monitorizare.
Republica Moldova este una din țările cea mai lungă istorie de aflare la etapa de monitorizare. La 95 suntem deja la 16-lea an. Evident că este o situație care ne cere întreprinderea unor măsuri de sistem, măsuri concrete, măsuri responsabile.
La întoarcerea în țară, șeful statului va propune un program de acțiuni care să fie aprobat de Parlament în scopul de a avea putere de lege. Potrivit lui Marian Lupu, documentul va cuprinde toate acțiunile care trebuie întreprinse cu termene clare de realizare și monitorizare a rezultatelor acestora. Consiliul Europei consideră reformele juridice cheia întregii situații în care se află Moldova, a declarat în conferința de presă comună de la finalul întrevederii Torbjörn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei. Reforma justiției este punctul principal. Suntem gata să asistăm Moldova în această privință, având în vedere importanța ieșirii din criza politică, importanța alegerii președintelui și reorientarea atenției către problemele importante ale țării. Desigur, în strânsă legătură cu criza politică a fost întrevederea dintre președintele interimar moldovean și Gianni Buchicchio, președintele Comisiei Veneția, cea mai autorizată voce în chestiuni constituționale din cadrul Consiliului Europei. Într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă, Gianni Buchicchio a spus că, deși a primit din partea Alianței pentru Integrare Europeană o schiță pentru o nouă Constituție, până când noul președinte nu va fi ales, Comisia de la Veneția nu va analiza documentul.
The priority is to settle the crisis.
Până când criza nu va fi rezolvată, până când nu vom avea un nou președinte și un guvern care să funcționeze, nu ne vom gândi la analizarea revizuirii Constituției.
Constitutional revision.
Este o nouă Constituție singura soluție pentru ieșirea din criză?
Not at all.
Nu, deloc. Trebuie să facem distinție între o soluție la criză și noua Constituție. Potrivit lui Gianni Buchicchio, autoritățile moldovene trebuie să restaureze stabilitatea politică și să lucreze la reformarea legislației prin îmbunătățirea Constituției printr-o revizuire majoră a textului prezent. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a sugerat astăzi într-un interviu cu Europa Liberă că fracțiunea sa ar putea cădea de acord să voteze împreună cu Alianța de Guvernare pentru un candidat la funcția de șef al statului, chiar dintre deputații actuali, dar cu anumite condiții. Declarațiile lui Voronin sunt punctul de plecare al relatării Lilianei Barbărușe pe tema blocajului prezidențial.
Vladimir Voronin a spus că candidatul pe care l-ar putea sprijini în anumite condiții partidul său la funcția de șef de stat poate fi și din sânul Alianței, însă nu Marian Lupu.
Nu poate partidul nostru să voteze un lider al altul partid din Parlamentul actual, în care activăm și noi, fără niciun fel de condiții. Ca ei să deține toate funcțiile și guvernul și ședinția.
Deci ar mai exista și varianta
Ar trebui de gândit și de consultat și problema repartizării funcțiilor. În genere, toate în stat.
Asta în condițiile în care e un candidat din Parlament.
De ce eu își spun că trebuie un candidat din afară, că atunci rămâne tot stabil ce este astăzi creat. Dar dacă din interiorul Parlamentului, atunci poate schimbe situația.
Voronin spune că cea mai bună ar fi totuși o soluție tehnică prin care înțelege avansarea unui candidat neafiliat politic la funcția de șef de stat. Liderul liberalilor Mihai Ghimpu a încercat însă astăzi, adevărat fără succes, să propulseze pe agenda de dezbatere a legislativului proiectul comuniștilor de modificare a Constituției ce prevede reducerea de la 61 la 51 a numărului de voturi necesare pentru alegerea președintelui.
Cine crede că este altă cale, asta înseamnă distrugerea Alianță. PL-ul nu va merge vreo struge alianță. Cu toate că nu le plac eu lor și nu-mi plac și mie unii, dar asta e. Aici nu e dragoste unde ai posibilitatea să alegi.
Liberalii optează, de fapt, pentru depășirea crizei politice printr-o amplă reformă constituțională, dar cred se pare că merită să se încerce și modificarea unui singur articol constituțional, mai întâi în Parlament, iar mai apoi prin referendum, dacă comuniștii nu-și vor susține proiectul așa cum au declarat în repetate rânduri. Iată replica liderului comunist.
Nu, schimbarea modalității de lege nu are tras proiectul nostru, articol, referitor la articolul 78, nu revenim la el. Soluția tehnică constă numai între aceea că noi să votăm un candidat independent din societatea civilă și să punem punct la aceste lucruri.
Voronin afirmă că ar fi discutat această soluție cu liderul liberal-democraților, Vlad Filat, atunci când s-a întâlnit în câteva rânduri cu el, dar că n-ar fi obținut deocamdată un răspuns ferm din partea acestuia. În declarațiile publice, premierul afirmase însă că nu crede că va fi suficientă o soluție tehnică, dar că va continua să discute cu comuniștii asupra soluțiilor de depășire a crizei, chiar dacă i-a nemulțumit prin asta pe partenerii de alianță, mai ales pe democrații conduși de Marian Lupu. Astăzi, unul dintre liderii democrați, Dumitru Diacov, a spus Europei Libere că alianța așa și nu s-a pus de acord la 3 luni de la anticipate asupra unei soluții consolidate de alegerea președintelui țării. Diacov crede că tocmai acesta este motivul principal din care alianța este măcinată de neînțelegeri, iar toate soluțiile avansate de opoziție nu urmăresc decât amplificarea acestor animozități. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
Peste câteva minute, analistul Gheorghe Cojocaru comentează tensiune din Alianța de Guvernare. Mai aflați de ce și-a dat demisia președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului și de ce sunt rezervate Statele Unite în privința închiderii spațiului aerian al Libiei.
La ora 21, ascultați sinteza zilei. Din sumar, la Arhiva Națională ajunge un nou lot de dosare ale persecuțiilor sovietice. Există sau nu explicații economice pentru fuga clienților de la Banca de Economii? Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibere.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Premierul Vlad Filat și speakerul Marian Lupu și-au dat mâna ieri la comemorarea victimelor războiului de pe Nistru, după zile în care se acuzaseră reciproc de încălcarea acordurilor Alianței de Guvernare. Într-un interviu cu Radu Bena, analistul Gheorghe Cojocaru spune că tensiunile din sânul Alianței rămân însă.
Scumpirile carburanților sau a convorbirilor telefonice inițiate de administrația Moldtelecomului, dar retrase pentru moment la cererea primului ministru Vlad Filat, sunt un subiect care generează tensiuni grele în interiorul Alianței pentru Integrare Europeană. Se vede de departe că aceste tensiuni comportă un potențial exploziv, destabilizator și induc în societate o stare de enervare și nemulțumiri mocninde. Totodată, aceste tensiuni reflectă o confruntare dură de interese ale celor mai influente structuri economice și financiare care fie se regăsesc în arcul guvernamental, fie în afara lui și care au ajuns să se confrunte nu încă la rampă deschisă, mai ales din perspectiva privatizării unor importante obiecte aflate în gestiunea statului.
Credeți că începe sau a început deja o reîmpărțire a sferelor de interese economico-financiare?
Nu este exclusă și o asemenea interpretare. Privatizările despre care se vorbește pot fi interpretate și din acest punct de vedere. O reîmpărțire a prăjiturii publice, care iată va trebui supusă unui proces de privatizare, nu poate să nu atragă interesul marilor actori economici și să nu producă în consecință o repoziționare a sferelor lor de interese.
Pe plan politic, se pare, privatizarea preconizată nu contribuie însă la consolidarea Alianței, ci dimpotrivă, o clatină se pare din toate puterile.
Privatizarea obiectelor preconizate, între care și Moldtelecomul, încă nu a luat startul, dar luptele în avangardă pentru dobândirea controlului asupra acestora deja s-au declanșat și, după cum se vede, ele vor fi extrem de crâncene. Ca întotdeauna în asemenea situații, cei care se bat în disprețul oricăror reguli riscă să piardă cu toții în favoarea celui care stă pe tușă și aplaudă frenetic din umbră oponenții care se anihilează reciproc.
Se creează impresia că problemele se aglomerează, tensiunile și ele se înmulțesc, iar guvernarea actuală întârzie să vină cu soluții. Este corectă o asemenea impresie?
Corectă sau nu, dar resimțim cu toții această presiune a problemelor cotidianului. Probleme probabil vor fi tot mai multe și ar fi riscant ca cineva din actuala formulă de guvernare democratică să devină el însuși o problemă pentru evoluțiile din Republica Moldova.
L-ați ascultat pe Gheorghe Cojocaru, intervievat de Radu Benea. Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Gheorghe Gorincioi, și-a dat astăzi demisia pentru că a atins vârsta de pensionare. Lucia Deaconu s-a interesat dacă Gorincioi, cercetat într-un dosar de corupție, rămâne membru simplu în Consiliu. Mai aflați din relatarea ei cine este noul președinte al instituției care supraveghează posturile de radio și televiziune.
Marian Pocasnoi, noul conducător al CCA, a devenit membru al Consiliului în 2008, cu voturile comuniștilor și ale creștin-democraților din Parlament. Astăzi, acesta a fost propulsat în funcție de 5 din cei 8 membri prezenți la ședință. Iată cum și-a motivat opțiunea Corneliu Mihalache, care n-a susținut candidatura lui Pocasnoi.
Mi se pare foarte grabnic această decizie, ce s-a întâmplat în general. Astăzi a fost făcut cam pripit și în grabă, mai ales în contextul concursului anunțat deja de către Comisia Parlamentară de Profil. Eu consideram corect ca și dânsii să participe la votarea noului președinte.
În momentul de față, 3 dintre membrii CCA își au mandatul expirat de mai mult timp, ceea ce ar pune la îndoială legalitatea deciziilor adoptate de Consiliu, cred mai mulți membri ai acestuia. Iar Comisia Parlamentară pentru Educație, Cultură și Mass Media a prelungit concursul pentru suplinirea lor până la 12 martie, din cauza unor disensiuni în comisie. Deocamdată, nu este clar dacă Gorincioi poate rămâne membru al Consiliului, demisia pe care și-a prezentat-o azi, referindu-se doar la funcția de președinte, după cum a explicat presei Gorincioi, ca răspuns la interpelarea venită din partea Comisiei din Parlament despre exercitarea funcției de conducător al CCA. Solicitat de Europa Liberă, președintele Comisiei Parlamentare de Profil, Kiril Lucinski, nu a putut aduce mai multă claritate în ce privește calitatea de viitor membru al CCA al lui Gorincioi.
Mă rog, e o chestie de interpretare juridică, pur și simplu, și aici, bineînțeles, că cred că trebuie să consultăm și organele speciale sau secția juridică din Parlament, adică trebuie să vedem cum procedăm mai departe. Deci cu 30 de zile înainte de atingerea acestei vârste de pensionar, trebuia să fie notificat președintele Parlamentului și ulterior președintele Parlamentului în ședință în plen trebuia să anunțe acest lucru. Asta este faza de pornire procesului de suplinire a funcției vacante.
Întrucât alegerea noului președinte al CCA nu a fost pe ordinea de zi a ședinței Consiliului, l-am întrebat pe expertul în audiovizual Vlad Țurcanu, ce ar putea însemna graba cu care au acționat azi membrii Consiliului?
Nu cred că ne putem aștepta la o reformare a CCA anul acesta, pentru că interesele sunt prea mari, politice și economice, de aceea există destule forțe care să dorească să conserveze situația actuală.
Kiril Ucinski însă crede că un nou cod al audiovizualului, care ar urma să fie propus și votat în actuala legislatură, ar putea aduce CCA-ului o imagine mai bună, după ce instituția a fost vizată în mai multe scandaluri legate de corupție. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Legenda care în România două doamne au decis să deschide un magazin pentru copii în care...
Cum să gestionezi o afacere? Este cursul la care am asistat astăzi ca simplu privitor. Studenții, ofițeri în rezervă, adică pensionați, cu familii, copii și zeci de ani dedicați serviciului militar. L-am întrebat pe unul dintre studenți, locotenent colonelul Viorel Cojocaru, ofițer în rezervă, ce l-a făcut să urmeze un curs de recalificare profesională.
Ideea și gândul după pensionare, adică a apărut atunci când m-am decis că trebuie să părăsesc structura militară, a fost cu ce mă voi ocupa în continuare. Totuși, cunoștințele pe care le-am acumulat în perioada anilor de studii în școala militară nu mi-au permis pe deplin să mă integrez în viața civilă. Suntem de o vârstă tânără, suntem capabili să fim de folos și în continuare statului.
Deseori, militarii obișnuiți ani de zile cu un regim de lucru strict, sau, dacă ar fi să fac uz de un jargon militar, ca la cazarmă, odată ieșiți la pensie, trăiesc o adevărată dramă. Aceasta a fost concluzia la care am ajuns discutând cu majorul în rezervă, Gheorghe Tudor.
Am socotit că nu mai trebuiesc pentru nimeni, adică n-am putut să mă realizez. Am început să mă ocup de ce? Cu niște lucrări, adică acum, pe acasă, pe lângă casă, pe lângă familie, pe lângă soții.
Din vorbă în vorbă aflu că în Armata Națională Gheorghe Tudor a fost genist, o specialitate pe care o numește nobilă și frumoasă, dar mai puțin solicitată în afara armatei. Însă, odată ieșit la pensie, ofițerul nu s-a pierdut cu firea.
Pe urmă ne-a venit ideea ca să deschidem afacere.
Dar în ce constă afacerea?
Având în vedere că aici, pe teritoriul nostru, adică în locurile astea au fost Armata Sovietică, sunt depozitate foarte multe muniții de artilerie și multe alte chestiuni. Deci cele care sunt acum s-au expirat termenul de păstrare. Este un program prin OSCE, vrem să o realizăm prin firma noastră, ca să ne ocupăm cu nimicirea și utilizarea acestor muniții. Da.
Gheorghe Tudor a înțeles că doar cu o idee nu va putea pune pe roate o afacere. Tocmai de aceea a decis să vină la un curs specializat.
Inițierea unei afaceri, așa, parcă scurt, dar e foarte... Multe documente trebuie să le știi, multe chestii, multe... Deci e foarte greu calea asta, pe și să încerc o afacere.
Cursul de inițiere în afaceri este predat ofițerilor în rezervă de către Angela Solcan, decana Facultății de Business și Administrarea Afacerilor de la Academia de Studii Economice. Ea crede că o parte din calitățile pe care le posedă foștii militari i-ar ajuta să deschidă mai lesne o afacere.
Responsabilitatea, punctualitatea, capacitatea de muncă, cunoștințele, plus asumarea riscului, fiindcă activitatea de întreprinzător este legată de asumarea riscului.
Cursurile de recalificare pentru militarii în rezervă sunt organizate la Camera de Comerț și Industrie. Am întrebat-o pe coordonatoarea programului, Victoria Cotici, cum ar răspunde unui eventual reproș. De ce ar trebui cheltuiți banii pentru școlirea militarilor în rezervă, care sunt și așa asigurați financiar de către stat?
Sigur, ei au pensie și ce înseamnă că trebuie să-i lăsăm să-și trăiască viața doar cu pensia care o au, nu mai avem nevoie de ei, nu mai avem nevoie de cunoștințele lor, de experiența lor de viață, dar pot în felul ăsta să se angajeze undeva sau își creează propria afacere și prin asta pot să creeze locuri de muncă și atunci este bine și pentru o altă lume din jur.
Cursurile pentru recalificarea militarilor sunt organizate cu suportul OSCE pentru o durată de 8 luni de zile. Astfel, inițiatorii programului și-au propus să școlească peste 1200 de militari într-o perioadă de 4 ani. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Ați ascultat rubrica săptămânală la Europa Liberă, Lumea din Jur, o nouă ediție joia viitoare.
Oficiali americani au atras atenția asupra riscurilor diplomatice și militare ale impunerii unei zone de interdicție a zborurilor asupra Libiei. Ideea vehiculată în ultimele zile în Congresul american ca eventual mijloc de a-l împiedica pe Muammar Gaddafi să-și mai bombardeze adversarii. Ce părere are despre această propunere șeful Pentagonului, aflați din relatarea lui Mircea Țicudean.
Let's just call a spade a spade. A no-fly zone begins with an attack on Libya.
Să spunem lucrurilor pe nume. Dacă vrem zonă de interdicție a zborurilor, trebuie să începem cu un atac împotriva Libiei pentru distrugerea apărării ei antiaeriene, a spus ministrul american al apărării Robert Gates aseară la o audiere în Camera Reprezentanților din Congresul Statelor Unite. Pe același ton prudent, Gates l-a spus legislatorilor americani că pentru bombardarea Libiei e nevoie de mai multe avioane decât poate găzdui un singur portavion. Ar fi o operațiune mare într-o țară mare, a avertizat șeful Pentagonului. Agenția Reuters scrie că, deși oficialii americani insistă că nu exclud nicio opțiune pentru oprirea vărsării de sânge în Libia, ideea intervenției militare nu e populară la Washington, mai ales într-o perioadă când soldații americani luptă deja pe două fronturi, în Irak și în Afganistan. Abia revenită de la Geneva, unde s-a consultat cu aliații, secretarul de stat Hillary Clinton a spus ieri în Senatul de la Washington că mai este cale lungă până la luarea unei decizii privind interdicția zborurilor, insistând că prioritară este acum latura umanitară. Pe de altă parte, scrie Reuters, Statele Unite au trimis spre Libia nave de război într-o demonstrație limpede de forță. Este vorba de navele de asalt amfibii USS Kearsage și USS Ponce, care se află deja în Marea Mediterană. Hillary Clinton a semnalat tot ieri că acțiunile americane în privința Libiei sunt riscante și din punct de vedere politic. Ea a spus că mulți dintre militanții Al-Qaeda care au fost activi în Afganistan și apoi în Irak veneau din Libia, mai exact din estul Libiei, acolo unde rebelii par să dețină acum controlul. Unii membri ai Congresului cer însă ca Statele Unite să acționeze cât mai repede și cât mai decisiv. Senatorii John McCain și Joe Lieberman, reveniți la Washington dintr-un turneu în Orientul Apropiat, au pledat ieri în Congres insistent pentru zona de interdicție a zborurilor. Cred că zilele lui Gaddafi sunt numărate și ar trebui să facem tot ce putem să micșorăm și mai mult numărul lor, pentru a-i scăpa pe libieni de suferință, a spus McCain. Între timp, aliații europene ai Statelor Unite au îndemnat însă și ei la prudență, avertizând că acțiunea militară ar atrage mânia arabilor împotriva Europei. Ministrul de Externe al Franței, Alain Juppé, a insistat că orice inițiativă de acest fel trebuie să fie aprobată de Națiunile Unite.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Lucia Bacalu de la Expresul de Ungheni.
La un an de la scoaterea gardului de sârmă din pata de pe Prut, ungenenii încep să înțeleagă că nu există niciun pericol pentru ei de a fi invadați de persoane certate cu legea. Nici copiii noștri și nici vitele noastre nu s-au unecat în apele tulburi ale Prutului, scrie pentru Expresul de Ungheni Vasile Jantuan din satul Măcărești.
Primul pas s-a făcut destul de îndrăzneț. Gardul de sârmă din pata de pe Prut nu mai este. Rămâne să-l demolăm și pe cel din conștiința noastră. Este de părere cititorul nostru. După 8 luni de lucrări de construcție și investiții de 2.800.000 de lei, în satul Pârlița a fost deschis oficial centru de sănătate. Acum, potrivit ministrului sănătății Adrian Usatăi, prezent și dânsul la eveniment, centrul de sănătate din Pârlița este unul de referință și pentru alte localități. Rămâne ca oamenii să conștientizeze faptul că trebuie să intre aici nu doar atunci când sunt bolnavi, ci mai ales când sunt sănătoși, pentru profilaxie, a subliniat ministru. Potrivit dânsului, centrul de sănătate de la Pârlița are toate capacitățile pentru a asigura cel puțin 80% din necesitățile populației în ceea ce privește consultul, profilaxia, tratamentul.
Cu temele Expresului de Ungheni ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7, tema principală mâine dimineață, accesul tinerilor la burse în străinătate. Până atunci, astăzi la ora 21, ascultați sinteza zilei. Din sumar, la Arhiva Națională ajunge un nou lot de dosare ale persecuțiilor sovietice și există sau nu explicații economice pentru fuga clienților de la Banca de Economii la Victoria Bank. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Acum punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.